layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Filipi. Filipi bab 1.
Soko Paulus lan Timotius, abdi-abdine Kristus Yesus, marang sakeing poro suci, ono ing Kristus Yesus, kang ono ing Filipi, lan poro pamomonge pasamuan, sarto poro diaken. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah Romo kita, lan soko Gusti Yesus Kristus, ono ing kowe kabeh. Aku saos syukur marang Allahku, saben-saben aku ngelingi marang kowe kabeh. Lan saben aku ndongaake kowe kabeh, anggonku ndedonga tansah kalawan bungah. Aku ngunjukake panuwun marang Allahku, marga saka anggonmu padha tetunggalan ing bab Injil wiwit ing dina wiwitan nganti seprene. Tumraping iku aku yakin banget menawa panjenengane kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu iku bakal nglajengake nganti tumeka ing wekasane ing dinane Kristus Yesus. Pancen wis sapantese menawa aku mikir mengkono tumraping kowe kabeh, awit kowe padha klebu ing atiku, amarga kowe kabeh padha oleh panduman ing sajroning sih rahmat kang kaparingake marang aku. Iyo nalikane aku dikunjoro, iyo nalikane mbelani sarto ngantepi Injil. Awit Allah kang dadi seksiku, kaya apa kangenku marang kowe kabeh kalawan sih katresnani Kristus Yesus. Lan iyo iki pandungaku, muga-muga katresnanmu saya mundak-mundak ing kawruh kang bener lan ing sarupaning pangerten. Satemah kowe podo bisa milih apa kang becik, supaya kowe podo dadi resik lan ora cacat dungkap dinane Kristus. Podo kapenuan woing kayekten pakaryane Yesus Kristus minongko kamulyan lan pamuji tumrap Allah. Kang tak karepake poro sedulur, supaya kowe podo sumurup, menawa opo kang wus dak alami iki, malah njalari majuning Injil, satemah dadi cetha tumrap saking punggawa kraton, lan wong liyo-liyane kabeh, menawa aku dikunjoro, margo soko Kristus. Opo maneh sedulur ing patunggilane Gusti, akeh-akehe wus nampa keyakinan marga saka anggonku dikunjoro lan dadi luwih kendel sarta ora kalawan wedi anggone nglairake pangandikaning Allah. Ana wong martakake Kristus amarga drengki lan demen pasulayan, nanging ana uga kang martakake panjenengane kalawan sedya kang becik. Wong iki padha martakake Kristus marga saka tresno, awit padha ngerti menawa aku ana ing kene kanggo mbelani Injil. Nanging liyane marga saka kabutuhane dhewe lan ora kanthi kekarepan kang ikhlas, pangirane bisa ngundhakake abote kasangsaranku ana ing pakunjaran. Nanging ora dadi apa, awit sanadyan to kepriye wae Kristus kawartakake. Opo kanthi sedya kang palsu, opo kanthi jujur. Tumrap iku, aku bungah, lan aku bakal tetep bungah. Awit aku sumurup, menawa kawusanane iki kabeh iku karahayonku, sabab soko pandungamu, lan pitulunganing Roy Yesus Kristus. Amarga kang banget dak pengini, lan dak arep-arep, yoiku yen tumraping samu barang kabeh, aku ora bakal kewirangan. Nanging kaya sing uwis-uwis, mangkono uga saiki, Kristus kanthi cetha kaluhurake ana ing badanku, dadiya sarana uripku, utawa sarana patiku. Awit mungguh ing aku, urip iku Kristus, dene mati iku kabegjan. Nanging menawa aku kudu urip ana ing donya iki, iku tumraping aku ateges nyambut gawe ngetokake woh. Dadi endi kang kudu dak pilih, aku ora ngerti. Aku kabrek dening rong prakara. Aku kepingin lunga lan nunggal karo Kristus. Iku pancen luweh dening becik. Nanging urip ana ing donya iki isih luweh perlu marga saka kowe kabeh. Lan ing sajroning keyakinan iki, aku mangerti. Aku isih bakal manggon lan urip bebarengan maneh karo kowe kabeh. Supaya kowe padha sangsaya maju lan bungah-bungah ana ing sajroning pracaya. Teman sangsaya mongkok anggonmu ana ing Kristus Yesus marga saka aku. Samongso aku nekani kowe maneh. Mung wae kelakuanmu kacundukno karo Injile Kristus. Supaya menawa aku teko, aku ndeleng. Dene menawa aku ora teko, aku kurungu. Yen kowe padha mantep tunggal roh lan saiyek padha mbudidaya sakatoke kanggo pangandel kang tuwuh saka Injil. Kalawan ora wedi babar pisan marang mungsuhmu. Iku mau kabeh tumraping mungsuh-mungsuhmu dadi pratandaning karusaan. Nanging tumrap kowe kabeh dadi pratandaning karahayon. Lan iku asale saka Allah. Amarga kowe wis padha kaparingan kanugrahan, ora mung supaya pracaya marang Kristus wae, nanging uga supaya nandang sangsara kagem panjenengane. Padha kaya tarungku kang wus kok deleng biyen, lan kang saiki kok rungu mungguh ing aku.
Filipi bab 2.
Dadi sarehne ana ing Kristus iku ana pepeling, ana panglipuring katresnan, ana patunggilaning roh, ana sih katresnan lan piwelas. Mulane padha sampurnakno kabunganku kalawan mengkene. Dipadha sarujuk tunggal katresnan, tunggal budi, tunggal sedya, sepi ing pamrih utawa pangalembono kang tanpa guna. Nanging kosok baline, kalawan andap asor kang siji nganggepo marang sijine luwe utomo katimbang awake dhewe. Lan saben wong aja mung mikir marang kabutuhane dhewe, nanging elingo uga marang kabutuhane liyan. Ing sajrone anggonmu padha urip bebarengan, padha kadunungono pangangenangen lan pangroso kang uga tinemu ana ing Kristus Yesus.
Kang sanadyan ngagem wujuding Allah, ewadene anggone sadrajat karo Allah, iku ora kaanggep barang darbe kang kudu dikekai. Nanging malah wis nyuwungake sarirane piyambak lan ngagem wujuding abdi, sarta wis dadi padha karo manungsa. Apa maneh ing sakjerone wujud manungsa iku, panjenengane wis ngasorake sarirane lan sumuyut nganti sedo, malah nganti sedo ana ing kayu salib. Iyo iku sebabe Allah banget anggone banjur ngluharake panjenengane lan maringi asma marang panjenengane ngungkuli sadengahing jeneng, supaya ana ing asmane Yesus samubarang kang ana ing langit lan kang ana ing bumi lan kang ana ing sak ngisore bumi padha sujud lan sak kaing ilat padha ngakonono Yesus Kristus iku jumeneng Gusti, murih kalhuraning Allah Sang Rama.
Para sedulur kang kinasih, kowe iku tansah padha mituhu. Mulane padha tansah udinen karahayonmu kalawan wedi lan geter. Ora mung kaya nalikane aku isih ana ing satengahmu, nanging luweh-luweh saiki ing wektu aku adoh karo kowe. Awit iya Allah kang makarya ana ing kowe, iya ing bab kekarepan, iya ing bab panggawe miturut sakeparenge. Lakonono samubarang kabeh tanpa panggrundel lan pambantah, supaya kowe ora padha nesto lan ora padha ciri, padha dadi putraning Allah kang tanpa cacat ing satengahing golongan kang jahat lan blasar iki. Satemah ana ing satengahing wong-wong iku, kowe sumunar dadi pepadang ana ing jagat kanthi ngandemi sabdaning urip, supaya aku bisa mongkok ing dinane Kristus. Dene orang loho anggonku nglakoni balapan, sarta orang loho anggonku kangelan. Nanging sanadyan getihku kawutahake ana ing kurban lan pangibadahing pracayamu. Aku bungah, lan aku bungah bebarengan karo kowe kabeh. Lan kowe iya padha bungao kaya mangkono, lan bungao bebarengan karo aku. Nanging ana ing sajroning Yesus, aku kepingin endang bisane kongkonan Timotius nemoni kowe, supaya ayem atiku menawa wis krungu bab kaananmu. Awit aku ora duwe wong liyane maneh, kang tunggal budi, lan tunggal pangangen-angen, lan kang temen-temen gatekake kabutuhanmu. Sabab kabeh mburu butuhe dhewe, dudu kabetahane Kristus Yesus. Kowe rak wis padha ngerti bab kasetyane, kang wis kauji, lan anggone wis ngrewangi aku, ing bab anggonku ngladeni Injil, kaya dene anak anggone ngrewangi bapakne. Iya iku kang tumuli arep tak kongkon, sawuse cetha tumraping aku, kepriye kadadiane prakaraku. Nanging ana ing Gusti aku pracaya, menawa aku dhewe uga bakal inggal teko. Mung wae tak kira perlu aku kongkonan Epafroditus bali maneh marang kowe, yaiku sedulurku tunggal pracaya lan kanca nyambut gawe sarta kancaku sapeperangan, kang kok kongkon nulungi aku ing bab kabutuhanku. Awit banget kangene marang kowe kabeh, lan uga prihatin marga kowe krungu anggone lara. Pancen iya lara temenan nganti meh mati. Nanging Allah paring kawelasan, lan ora mung marang Epafroditus wae, uga marang aku, supaya kasusahanku aja tumpa-tumpa. Iya iku sebabe anggonku kongkonan luwih cepet, supaya samongso ketemu kowe, kowe padha bisa bungah maneh lan kuatirku sudo. Mulane tampanono ana ing patunggilaning Gusti, kalawan saking kabungahan, lan wong kang kaya mangkono iku padha ajenono. Marga saka ayahane Kristus nganti meh tinggal donya lan ngetohake nyawane kanggo nganepi apa kang isih kurang sajroning anggonmu padha lelati marang aku.
Filipi bab 3.
Wasono sedulur-sedulurku padha bungao ana ing patunggilane Gusti. Tumraping aku ora ana angele nulis maneh lan aweh katemtuan bab iki marang kowe. Dipodo ngati-ati tumraping asu-asu. Dipodo ngati-ati karo wong-wong kang nglakoni panggawe ala. Dipodo ngati-ati karo para juru tetak. Awit iyo kita iki wong tetaan, kang podo ngabekti marga saka roe Allah, lan mongkok ana ing Kristus Yesus, lan ora ngandelake prakoro-prakoro toto lair. Sanadyan, aku uga duwe dasar kanggo ngandelake prakoro-prakoro toto lair. Yen ana wong liya rumangsa bisa ngandelake prakoro-prakoro toto lair, aku iki luweh maneh. Ditetaki ing dina kang kawolu, trahe bangsa Israel saka taler Benyamin, wong Ibrani tulen. Tumrap wawasan bab angger-anggering Toret, aku wong Farisi. Mungguing panggawe, aku iki tukang nguyoyo pasamuan. Ing bab netepi angger-anggering Toret, aku tanpa cacat. Nanging apa kang biyen dadi kabegjan tumraping aku, saiki tak anggap kapitunan marga saka Kristus. Malah samubarang kabeh tak anggap kapitunan marga wanuh marang Kristus Yesus Gustiku, kang mulyane ngungkuli iku mau kabeh. Iyo marga saka panjenengane iku, aku wis mbuang samubarang kabeh iku lan tak anggap uwuh, supaya aku oleh Kristus lan dumunung ana ing panjenengane. Iku ora jalaran aku bener marga netepi angger-anggering Toret, nanging aku bener marga saka pracaya marang Kristus, ya iku kayekten kang kaparingake tining Allah adhedhasar pracaya. Kang dak karepake yaiku wanuh marang panjenengane lan dayaning wungune sarta nunggal ing sajroning sangsarane. Temahan aku dadi modho rupa karo panjenengane ana ing sedane, supaya wekasane aku oleh patangin saka ing antarane wong mati. Ora kok kaya-kaya aku wis kadunungan bab iki utawa wis sampurno, nanging iku dak oyak mbok menawa bisa kecandak, awit aku iya wis dicandak dening Kristus Yesus. Para sedulur, aku dhewe ora rumangsa menawa aku wis bisa nyandak, nanging iki kang dak tindakake. Kalawan nglalekake apa kang wis ana ing samburiku, sarto ngener marang apa kang ana ing sangarepku. Lan aku lumayu nuju marang tujuan supaya oleh ganjaran, yaiku timbalan kaswargan kang saka ing Allah ing sajrone Kristus Yesus. Awit saka iku, payo kita kang padha sampurna iki duwe pikiran kang mangkono. Lan menawa tumraping salah sawijining prakara panemumu siji, Allah kang bakal nelakake prakara iku marang kowe. Mung wae tataraning pangerten kang wus kita gayuh iku, terusno nurut dalan kang wus kita liwati. Para sedulur, padha nulado marang aku, lan gatekno wong kang lakune padha kaya aku kabeh, kang padha dadi tuladamu. Awit kaya kang wis kerep banget dak kandhakake marang kowe kabeh, lan kang saiki dak pratelakake maneh kalawan nangis, akeh wong kang uripe dadi satruning salibe Kristus. Wekasane wong-wong iku nemai karusaan, kang dadi alai yaiku wetenge, kang dadi kamulyane yaiku kanestane. Pangangen-angene mung tumuju marang prakara kadonyan. Sabab kita iki wargane swarga, lan saka kono uga kita nganti-anti Gusti Yesus Kristus, kang jumeneng juru wilujeng, kang bakal nyantuni badan kita kang nesto iki, temahan dadi modho rupa karo sarirane kang mulya, manut panguwaose kang bisa nelokake samubarang kabeh marang panjenengane.
Filipi bab 4.
Awit saka iku, sedulur-sedulurku kang dak tresnani lan kang dak kangeni, kang dadi kabunganku lan makutaku, padha disantosa ana ing Gusti. He sedulur-sedulurku kang kinasih, Eudia dak pituturi lan Sintike iya dak pituturi, dipadha sarujuk ana ing Gusti. Lan aku uga duwe panjaluk marang kowe Sun Sugos, kancaku kang setya. Iku padha tulungono. Awit wong-wong iku wis padha nyambut gawe bebarengan karo aku ana ing pakabaran Injil, sarta bebarengan karo Clemens lan kanca-kancaku nyambut gawe liyane, kang jenenge padha kapacak ana ing buku kauripan. Padha tansah bunga-bungao ing sajroning Gusti. Tak baleni maneh pituturku, podo bunga-bungao. Kabecikanmu iku disumurpono dening wong kabeh. Gusti wus celak. Ojo podo nyumelangake bab opo wae, nanging sakeng pepinginanmu podo aturno marang Allah ono ing pandungo lan panyuwun kalawan saos syukur. Tentrem rahayu kang soko ing Allah, kang ngungkuli saliring budi, bakal rumekso marang ati lan pangangenanganmu ana ing Kristus Yesus. Wasono sedulur-sedulur, sabarang kang bener, sabarang kang luhur, sabarang kang adil, sabarang kang suci, sabarang kang manis, sabarang kang kepenak dirungu, sabarang kang sinebut kautaman lan pantes dialem, iku kabeh tansah podo udinen. Lan opo kang wis podo kok sinau, lan kang kok tampani, sarto kok rungu, tuwin kok deleng ono ing aku, iku lakonono. Teman Allah etu ing tentrem rahayu, bakal nunggal karo kowe kabeh. Aku bungah banget ana ing Gusti. Dene wusanane pangangen-angen lan pangrasamu tumrap aku tuwuh maneh. Kowe pancen tansah padha gatekake, nanging ora ana kobermu. Bab iki tak kandhakake ora margo kakurangan. Awit aku wis sinau nyukupi awakku dhewe ing sadengah kaanan. Aku mangerti kakurangan iku apa, lan iyo ngerti kaluberan iku apa. Ing sadengah bab, lan ing sadengah prakara, ora ana kang dadi wadi tumrap aku. Ing bab kawargan, ing bab kaluwen, ing bab kaluberan, apa ing bab kakurangan. Saking prakara bisa dak sangga ana ing panjenengane kang paring kakuatan marang aku. Nanging iyo prayoga tumindakmu, dene kowe wis padha melu ngrasakake karibetanku. Lan kowe dhewe uga padha sumurup, he wong-wong Filipi, nalikane aku miwiti ngabarake Injil, nalikane aku mangkat saka Makedonia. Ora ana pasamuan siji-sijio kang melu ngrasakake paweweh lan panompo bebarengan karo aku kajaba kowe. Amarga ana ing Tesalonika wae kaping pisan pindho kowe wis ngirimake apa kang dadi kabutuhanku marang aku. Mung wae kang daudi dudu paweweh iku, nanging wae kang sangsaya gedhekake kauntunganmu. Saiki aku wis tompo sadengah kabutuhanku saka kowe, malah luweh saka iku. Aku kaluberan, awit aku wis tompo kirimanmu lumantar Epafroditus, pisungsung kang arum, korban sesaosan kang neng semake lan dadekake renaning Allah. Allahku bakal nyekapi saking kabutuhanmu, laras karo kasugianing kamulyane ana ing Kristus Yesus. Allah iya Rama kita, kaluhurna ing salawas-selawase. Amin. Aku titip salam marang saben wong suci ana ing Kristus Yesus. Salam marang kowe saka sedulur-sedulur tunggal pracaya kang bebarengan karo aku. Salam marang kowe saka saking para suci, luwih maneh saka kang ana ing kratone Kaisar. Sih rahmate Gusti Yesus Kristus nunggila ing rohmu.